Бишкекте түшкү саат 1 болду. Обода Азаттык радиосу жаңыра баштады. Бүгүн 27 ноябрь, күнгө шейшембе. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстанга берилчү жаратылыш газынын көлөмү саатына 11 000 кубометрге азайды.
Бул жерде эч кандай диверсия жок, эч кандай саясат жок. Бул жерде жанагы газдын өлчөмү деңгээлине жетпей атат.
Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштондун Борбор Азияга болгон иш сапары бүгүн Кыргызстандан башталды. Ал эми Беларусьта бийликтин кемчилигин ашкерелеген укук коргоо уюму кайрадан куугунтка алынды.
Камалган же түрмөгө түшкөн жүздөгөн тургундарга укуктук жардам көргөзүп келген Весна борборунун кызматкерлери кеңсесинен айрылганы менен ишин токтотушпай тургандыгын убада кылышууда.
Жарым саат ичинде ушул жана башка маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Азаттык менен болуңуз. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Элянура Бейшенбек кызы даярданды. Элянура, микрофон сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте 13 шайлоо участкасында добуштар кайра саналып жатат. Бул тууралуу Азаттык шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
Технический ошибкалар чыгып атат. Саясий партиянын өкүлдөрүн көзүнчө, байкоочулардын көзүнчө баары кайта сынап чыгып атабыз. Талаш тартыш болбой эле протоколун көрүп эле бизге сомнение чыгып атат да. Ушул протокол туурабы, туура эмеспи деп ошон үчүн тиякты санап чыгайлы деп өзүбүздүн бул чечимибиз да, бул биздин чечимибиз.
Маматов, добуш берүүгө байланыштуу арыздар көп түшкөнүн, алардын баары териштирилерин бүгүн бул үчүн мыйзамда 20 күн каралганын белгиледи. Бишкек шаарындагы добуштардын 93.5% саналып бүттү. Мага ылайык социал демократтар партиясы алдыда, андан кийин республика менен атамекен замандаш партиялары куйругулай келатат. Айрым кыргыз тилдүү гезиттер президентке кайша айтты. Бүгүн Бишкекте 10 ашык кыргыз тилдүү гезиттердин редакторлору жана орусча басылган Деньги власть басылмасынын жетекчиси жыйын куруп, президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жолдоду. Анда президенттин кыргыз тилдүү гезиттер жалаң ушак жазып калды деген пикирине каяш айтылды. Кайрылууга кол койгон редакторлор, басылмалар азыркы коомдо болуп жаткан окуяларды чалдырып жатканын белгиледи. Мамлекеттик башкаруу сынга алынды. Атамбаев 6 ноябрда журналисттер күнүнө арналган кечеде сөзүнүн кадыры түшүп, айрыкча кыргыз тилдүү гезиттер такталбаган маалымат жазып калган сынга алган эле. Сарык сасык тумоо менен ооругандар көбөйдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн аптада сарык менен ооругандардын саны андан мурунку жумага караганда 6.2% өстү. Жалпысынан жугуштуу оору жуктуруп алгандардын саны 4.5 000 жетти. Сасык тумоого чалдыккандар 16.3% көбөйдү. Алардын теңинен көбү 4 жашка чейинки балдар. Сасык тумоо менен ооругандардын саны боюнча биринчи Бишкек менен Ош шаарлары турат, андан кийин Чүй облусу эсептелет. Бишкекте 3 адамдан менингит оорусу аныкталды. Ош базарында эл ташыган унаалардын иши иреттелбей жатат. Бүгүн Бишкектин вице мэри Бакыт Дүйшөнбиев Ош базары боюнча штабты жыйынга чогултту. Анда негизинен базардын жака белинде жол кайгыл кызматынын өкүлдөрү начар иштеп жатканы айтылды. Жол баштан аяк оңдолгону менен проблемалар чечилбей жатканы белгиленди. Таксисттерди эл ташыган кичи автобустардын ишин иретке келтирүү маселеси коюлду. Ош базарынын айланасындагы Киев, Токтогул, Кулиев, Бейшиналиев, Рыскулов жана Павлов көчөлөрү ушул жай ичи толугу менен оңдолгон. Жалпысынан оңдоо иштерине 162 000 сом жумшалган. Дүйнө жаңылыктарынан сириялык козголоңчулар ири ГЭСти басып алганы кабарланууда. Президент Башар Асадтын каршылаштары дүйшөмбү күнү өлкөнүн түндүк тарабындагы Тишрин гидроэлектростанциясын карамагына алганын кеңсеси Лондондо жайгашкан сириялык коргоочу уюм маалымдады. Тишрин ГЭСи Сириянын негизги аймактарын, анын ичинде экинчи чоң шаар саналган Алеппаны электроэнергия менен камсыздайт. Укук коргоочулардын айтымында козголоңчулар эми өлкө түндүгүнө согушуп жаткан өкмөттүн күчтөргө жүк алып өтчү негизги жолду бууп калышы мүмкүн. Ушул эле күнү активисттер Борбор каладамасынын чыгыш тарабында өкмөттүк армия таштаган чачыратма бомба балдар ойночу аянтка түшүп, оңго чукул тескерин өмүрүн алганын кабарлашты. Азиза.
Рахмат, урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Кесиптешим Элянура Бейшенбек кызы кечке чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми акча курсу тууралуу айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 29 тыйын, 1 евро 60 сом 24 тыйын, 1 рубль 1 сом 52 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми окуялар менен кенен тааныштырып баштайбыз. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштон Кыргызстанга келди. Эштон шаршембиде Өзбекстанга, бейшембиде Тажикстанга, жума күнү Казакстанга барары айтылууда. А бүгүн Бишкектеги жолугушууга аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери келди. Ал жерде биздин кабарчыбыз Айда Касымалиева дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Айда, бизди угатасызбы?
Ооба, саламатсыздарбы. Кэтрин Эштон айым бүгүн Кыргызстанга келди. Буга чейин ал Тбилисиде, Грузияда болду. Негизинен ал коопсуздук, энергетика суроолору боюнча адис, Еврокомиссиянын вице-президенти болуп эсептелет. Бурбаразия, өзүң айткандай эле, Таджикстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министри, тышкы иштер министрлери келген Бишкекке. Биздин тышкы иштер министри Ирлан Абдулдаев дагы баары чогуу азыр жабык эшик артында талкуулап жатышат. Кайсы суроолор талкуулануда азырынча белгисиз. Журналисттерге жарым сааттан кийин чыгып, алар биздин суроолорго жооп беришет. Кечки 6:00 тагыраак болот, бирок биз күтүп жатабыз. Бул Борбор Азиядагы эң азыр олуттуу маселе, бул энергетика жана коопсуздук маселелери талкууланып, бир чечимдерге келишет, же болбосо ошол суроолор көтөрүлөт. Жолугушуу аяктагандан кийин Кэтрин Эштон айым президент Алмазбек Атамбаев менен да жолугушат.
Демек бул тууралуу эмнелер сөз болуп атканы тууралуу кечки чыгарылышыбызда айтып берет турбайсызбы? Рахмат анда сизге Айда. Урматтуу көрөрмандар, Айда Касымалиеванын бул тууралуу толук макаласын кечки чыгарылыштарыбыздан күтүңүздөр. Биз болсо уктуруубузду улантабыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Кардын түшүүсү менен жылдагыдай эле Кыргызстанда электр жарыгынын өчүүсү, узак жолдордо кыймылдын кыйындоосу сыяктуу маселелер башталат. Чүй облусунун Ала Мүдүн районунда электр энергиясына чектөөлөр киргизилди. Таңкы саат 9:00 кечки 5:00 чейин электр жарыгы токтотулат экен. Түндүк электр ишканасы муну күч келип жаткан көмөк чордондордун бузулуп калуусуна сактоо чарасы катары түшүндүрүүдө. Ал эми Ош облусунда дагы кечээтен тарта чектөөлөр киргизилиптир. Бул тууралуу Ош электрокомпаниясынын басма сөз катчысы Талгат Алиханов айтып берди.
Ош ПВС'тин берген телефонограммасы негизинде датка узловой 220 киловольт аба чубалгысынын куруу монтаждоо жумуштарына байланыштуу Ош областы жана Ош шаары боюнча убактылуу электр энергияга болгон чектөөлөр 26 ноябрдан баштап 2 декабрга чейин таңкы саат 7:00 баштап 19:00 чейин киргизилет. Ош областы боюнча Кара Суу районундагы Төлөйкөн, Кызыл Кыштак, Кашкар Кыштак, Нариман, Папан, Мады, Шарк, ошондой эле Ноокат районундагы Мир Махмудов, Зулпуев айыл өкмөттөрү жана Ноокат шаары. Ош шаары боюнча Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу Озгур, Төлөйкөн айылдары, Масалиева, Курманжан датка, Ленин, Гагарин, Ош, Кара Суу, Зайнабединов көчөлөрүндө жана ошондой эле Туран, Амир Тимур, Курманжан датка микрорайондорунда убактылуу чектөөлөр кирет.
Убактылуу чектөө дегенде күндүзү кечке өчүрүлөбү же кандай?
Күндүзү өчүрүлөт.
Ушул эле куруу иштерине байланыштуу Баткен, Жалал Абад облусунун айрым райондорунда дагы жарык чектелиши мүмкүн экени айтылууда. Мунун баары убактылуу деп түшүндүрүштү. Ал эми аба ырайы жана ага байланыштуу жолдордогу абал тууралуу болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов айтып берет.
Негизинен Кыргыз Республикасы аймагындагы жолдор бүгүнкү күнгө азыркы сааттагы маалыматтар боюнча ачык, эч кандай аба ырайынын кескин өзгөрүүсү боюнча дагы маалыматтар жок. Кардын бийик тоолордо жаап жолдордун тайгак болушу бул 29 ноябрга деп бизге гидрометеорология боюнча агенттиги маалымат беришкен.
Азыр кан жолдордогу абал кандай болуп атат?
Азыр негизинен жолдордун баардыгы ачык. Эч кандай эле кооптонууга негиз жок. Бир гана Жалал Абад казарманын унаа жолу октябрь айында жабылган. Бул жыл сайын эле болуп келүүчү көрүнүш. Бул жол ошо май айынын акырында ачылат.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов. Уктуруубузду басма сөздөгү жаңылыктар менен улантабыз. Кыргыз тилдүү гезиттер президентке кайрылуу кабыл алышты. Бул президенттин 6 ноябрдагы кыргыз тилдүү гезиттердин сапатына айтылган сын көз караштагы билдирүүсүнө байланыштуу болуп отурат. Гезит жетекчилери чогулган жерде биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов дагы жүрөт. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, кайсы гезиттер келишиптир?
Саламатсызбы? Чындыгында эле бүгүн ушул кыргыз тилдүү 10 ашык гезит президентке кайрылуу кабыл алышты. Ал негизинен ушул эркин гезиттер деп өздөрүн атаган Асман, Алиби, Кереге КЖ, Де Факто сыяктуу гезиттер экен. Өздөрүнүн айтуусуна караганда 10 гезит ушул кагылууга кол коюшту. Бирок 15 кез дегени менен ошо бүгүнкү кайрылууга кол коюуда бир 10 жакын катышты. Негизи кайрылуунун мазмуну ошол 6 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев ушул кыргыз тилдүү гезитте келип төшөккө негизинен ушак жазып жатат деген пикирин билдирген экен. Ошол пикирге каршы каяша пикирин билдирип, президенттин айтканында жүйө жок экендигин, кыргыз тилдүү гезиттер көпчүлүк учурда ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн маалыматтарды таратып жаткандыгын, ошондуктан Атамбаевдин айткандыгына туура эмес экендигине реакция билдирүү максатын көздөрүн айтышты. Ошону менен катар эле ушул кыргыз тилдүү гезиттердин, кыргыз тилдүү журналисттердин башын бириктирип, гезиттердин алдында турган көйгөйлөрдү, маселелерди кантип чечебиз, кандайча бирдиктүү бир күч болуп ушул мындай соккуларга, сындарга кантип каршы тура алабыз деген сыяктуу маселелер дагы талкууланмак болду. Бирок көбүнесе ушул журналисттер өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, көбүнесе ушул кыргыз тилдүү гезиттерди ушакчы кылып жаткан бул коомдогу саясатчылардын деңгээли, алар өздөрү ушактарды айтып коюп, андан соң гезиттер жазган соң таанып кетет, ошондуктан бул жерде журналисттердин күнөөсү аз деген таризде талкуу болду.
Демек кайрылууга жооп катары өздөрүн актаган бир мааниде жооп жазатышыптыр да,
э? Негизинен ошол анан максатына караганда ошол бул каяш айтуу деле же болбосо актануу деле максатында эмес, ошол президент Атамбаевга чындыкты айтуу максатын көздөгөнбүз деп билдиришти. Ошондой эле бул кыргыз тилдүү 15 кези редактору менен катар бир топ саясатчылар да катышты. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Жылдызка Жолдошова, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов, саясатчы Азимбек Бекназаров катышып, ушул журналисттердин айтып жаткандарына жүйө бар экенин, Алмазбек Атамбаевдин айткан сөзү өтө эле осол пикир болуп калгандыгын билдиришти.
Рахмат анда сага, Бакыт. Бакыт Асановдун бул тууралуу макаласын кечки чыгарылыштарыбыздан кенен угаласыздар, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду биз кайрадан улантсак, газ боюнча маселеге кайрылсак, Кыргызстанга берилчү жаратылыш газынын көлөмү саатына 11 000 кубометрге азайды. Ушундан улам Бишкек шаарынын айрым райондоруна, өнөр жай ишканаларына, Токмок жана Кант шаарларына газ берүү токтотулду. Кыргыз газ ишканасы мунун себебин Газтрансгаз аркылуу Өзбекстандан келүүчү газ кубурларындагы басымдын азайышына байланыштырып жатат. Бирок талдоочулар муну саясий басым көрсөтүү катары карап, Кыргызстандын өкмөтү өз кезегинде тиешелүү чараларды көргөн эмес деп сынга алып атат. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун серебин тыңдаңыздар.
Газтрансгаз компаниясы Казакстандын өзүнө Өзбекстандан тиешелүү көлөмдө көгүлтүр отун келбей жаткандыктан газдын Кыргызстанга берилчү үлүшү кескин кыскарганын кабарлады. Буга байланыштуу Кыргыз газ ишканасы өлкөнүн түндүк аймагындагы бир катар кардарларына жаратылыш газын берүүнү чектеди. Ошол эле учурда Кыргыз газ ишканасы казак жана өзбек тарап менен газ берүүнү кайрадан өз ченемине калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жайнагүл Максимова газ берүүнү чектөөнүн себептерине мындайча токтолду.
Өзбекстандагы газды добывать эткен жердин давлениясы азайып кетти деген түшүнүк менен казактар Казтрансгаз акционердик коому Кыргызстанга газдын өткөн өлчөмүн азайтып койгондо биздин сааттык муктаждыгыбыз 55 000 кубометр бир саатта болсо, азыр учурда 41 000 түштү да. Бул жерде эч кандай диверсия жок, эч кандай саясат жок. Бул жерде газдын өлчөмү деңгээлине жетпей атат. Суук болгондуктан газды чыгаруу давлениянын түшүп кетишине жооп бере албайбыз деген жооптор.
Антке менен энергетика жана газ өндүрүү тармагы боюнча адистер буга окшогон жоопту жөнелеш шылтоо катары баалашат. Анткени алардын айтымында газ өндүрүүчү жайда жана газ кубурларында абанын температурасы 35 градустан жогору суук болгондо гана анын басымы начарлайт экен. Энергетикалык коопсуздук боюнча эксперт Расул Умбеталиев Кыргызстанга газ берүүнү чектөөнүн себебин башка жагдайлардан көрөт.
Орто Азияда эң жылуу жер, а эми кескин түрдө эч качан мындай шокто болбойт. Мен ойлойм, бул баягы саясий жагдайларда бүгүнкү чейин угуп бириккен энергетика система Борбор Азиянын мамлекеттеринин арасында келишим түзө элек, Ошо негизде Өзбекстан менен Казакстан бизге басым болуп атат.
Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстан жана Казакстан менен кийинки жылга газ алуу боюнча келишимге кол кое элек. Бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мөөнөтүн декабрь айынын аягына кыстап барып дайындоону расмий Ташкент адатта өнөкөткө айлантып алган. Кыргыз өкмөтү мукураган муктаждыктанбы же кадимки мажирөөлүкпү газ боюнча сүйлөшүүлөрдө коңшулар койгон шарттарга көнүп бергенден башка аргасы жок. Мисал үчүн былтыр Өзбекстан менен Казакстан Кыргызстанга берилчү газдын баасын 10-12 пайызга чейин кымбаттатышкан. Эксперт Расул Умбеталиевдин айтымында кыргыз өкмөтү коңшуларга газ боюнча келишимге кол коюуну жаз айларында Сугат маалында сунушташ керек болчу. Бул жолу өкмөт калкты жана өнөр жай ишканаларын газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо маселесин жылдагыдан эртерээк карай турган болду. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов:
премьер министр Жантурес Сатыбалдиев ошол кыргыз газынын жетекчилиги жана тийиштүү министрликтер менен мамлекеттик органдардын жетекчилери менен ушул газ темасы боюнча чогулуш өткөрөт. Ошол газды элге, ишканаларга тынымсыз берип туруу маселеси, андан аркы 2013 жылга болгон жаңы контракттар боюнча карашат.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Кыргызстан ири энергетикалык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп туруп, коңшуларына газ, көмүр жана мазут боюнча көз карандылыкты чече албай келатканы белгиленүүдө. Ал эми кошуналар бул маселелерди көпчүлүк учурда саясий басым көрсөтүүнүн куралына айлантып алышкан дешет айрым талдоочулар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкекте 13 шайлоо участкасында добуштар кайра саналып жатат. Айрым кыргыз тилдүү гезиттер президентке каяш айтты. Сарык, сасык тумоо менен ооругандар көбөйдү. Ош базарында эл ташкан унаалардын иши иреттелбей жатат. Сериялык козголоңчулар ири гезитти басып алганы кабарланууда. Кытайлык камсыздандыруу компаниясы The New York Times басылмасы менен соттошушу мүмкүн. Казакстанда оппозициячыл саясий топ жана басылма ишин токтотту. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Кечээ Бишкек гарнизондук аскер соту мурдагы президенттин администрациясынын жетекчиси Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Айыпталган 7 адамдан 2 2 жылга кесилип, мунапыс негизинде эркиндикке бошотулса, калгандары 5 жылдан 18 жылга чейин жаза тартышты. Ошентип, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушундагы бир кылмыш ишине чекит коюлду. Ал эми 2010 жылга чейинки башка саясатчыларга жана журналисттерге кол салууларга качан баа берди? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, мурдагы министр орун басары Мелис Турганбаев пикирин билдирди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мына сиз министрдин орун басары болуп турганда Медет Садыркуловдун ишин өз көзөмөлүңүзгө алып тергөө иштери жүрдү эле да. Анан сот өкүмүнө ушул тапта эки тарап тең нааразы болуп жатат. Ушул ишти тергелген учурдагы көзөмөлдөгөн адам катары бул соттун өкүмүнө канааттандыңызбы?
Бүгүнкү күндө конечно моундай соттун өкүмүнө чыкканга дагы мен аябай эме болуп отурам, бир чети мындай ыраазычылык билдирип атам да. Мен ойлогом вообще эле буга мына сот болуп атканда тергөө иштери жүрүп атканда да кандай тоскоолдуктар аябай көп болду да чынын айтканда. Конечно баягы алган жазалары конечно баягы кичине азыраак болуп калды. Жанагы непосредственно жана өлтүрүп кармап берип мууткан адамдар ошолор менен кошо жүктөп жүргөн адамдардын баардыгы мына кылмыш жасаларында азыраак болуп калды да. Андан сырткары ошол кылмышка жардам берип түстөн түс жардам бергендерге дагы аз мөөнөттөгү жазалар берилип атат. Бул жанагы мурунку чек ара кызматкеринин башчысы.
Айыпталгандардын жакындары ушу негизги күнөөкөрлөр жазаланбай, мисалы биздин гана уулдар жазаланды деп айтып кетти. Мисалы анан Кыргызстанда ошентип мындай жаяндарын эмес чабактарын гана жоопко тартуу көрүнүшү улан өрөбү?
Жок, эми ал бул туура эмес айтыш. Аларды эми кармап келебиз да. Мына бул биринчи этап деп мен мына башынан эле айтып жүрүп атпаймынбы? Мына кармалган азыркы бүгүнкү күндөгү биринчи ушул сот иши мына бүтүп отурат, аяктап. Эми экинчи этап менен мен баягында дагы өзүмдүн билдирүүлөрүмдө айткам, калгандары мына 30 ноябрдан баштап жанагы айтпадыбы адвокат Лужанский Жаныш Бакиевдин үстүнөн дагы мындай сот иши башталат депчи, калган жанагы издөөдө жүргөндөр боюнча. Вот. Анан аларды эми азыр бүгүнкү күндө кармап келип эле, кармап эле отургузуп, анан соттош керек эле калып калды. Анан калганын баардыгы эле көрүнүп, мына биринчи этап сот кетти.
2010 жылга чейин ошо мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда бир гана Садыркуловго эмес, ошо айрым депутаттарга, журналисттерге кылсаалар болбоду беле? Маселен, ошол эле Руслан Шабатоевдин өлүмү, журналист Сыргак Адылдаев болгон кылсаалар. Алар боюнча конкреттүү бир жыйынтык чыгарына ишенесизби?
Мен эми ишенем, себеби мындай да, Сыргак Адылдаев боюнча баардыгы уже иштердин баардыгы далилденип бүткөн болчу негизичи. Бирок эми ал киши азыр бүгүнкү күндө сырт жакта жүрүп атат. Ошого байланыштуу көп мындай моменттердин баардыгын биз ал кишинин катышуусу менен жасашыбыз керек да. А тиги Руслан Шабатоев боюнча да мен мурда айткам, бул иш боюнча да кандай болгонун, кайсы жака алып баргандардын баардыгын мындай приблизительно баары тең мындай такталып аныкталган болчу. Азыркы күндө иштеп аткан ошол ГУБОКтун кызматкерлерине эч ким тоскоолдук кылбай иштетсе бул жигиттерди, куугунтук албай, ары бери сүйрөбөй. Мен ойлойм бул иштин аягына деген чыгарышат ал жигиттер. Бирок ошого карабай, правительствода кээ бир биздин генералдарыбыз бар. Мындай тирүү кылмышкерди кармап алган ушундай генералдарыбыз бар да, азыр ушул кездерде иштеп жүрөт. Мына ошолорго мындай бүгүнкү күндө тоскоолдук кылып текшерүүлөрдү жүргүзүп аткан мезгил болуп аткан. Бүгүнкү күндө мен бияка которулуп кеттим, ошого байланыштуу мен азыр бул иштин нары чыгарышына дагы мен кээде кээде мындай ошол балдарды жөн жайына коёруна дагы мен бүгүнкү күндө мен мындай күмөн санап турам да.
Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Беларусьта өлкө бийликтери Весна деп аталган укук коргоо борборунун мүлкүн конфискациялашты. Саясатчылар менен адам укугун коргоочу активисттердин абака түшүүсү адаттагы көрүнүш болуп калган бул өлкөдө алар иш жүргүзүүдө улам жаңы тоскоолдуктарга кабылып жатышат. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Весна укук коргоо борборунун Минскиде Батирде жайгашкан кеңсесине ушул дүйшөмбүдө келишкен сот аткаруучулар ал жерден эмеректер менен кошо сүрүлүп тейленип калган килемдерди айнек парларда чыгарып кетишти. Сот аткаруучуларынын айтымында ал буюм тайымдар эми конфискацияланган мүлк менен иштөөчү дүкөндөрдүн биринде сатыкка коюлат. Бул окуя Беларусьта бийликтин аракетин сындаган укук коргоочулар өз ишинде кабылып жүргөн тоскоолдуктардын эң соңку мисалдарынын бири болду. Бирок айыпка жыгылган, камалган же түрмөгө түшкөн жүздөгөн тургундарга укуктук жардам көргөзүп келген Весна борборунун кызматкерлери кеңсесинен айрылганы менен ишин токтотушпай тургандыгын убада кылышууда. Борбордун өкүлдөрүнүн бири Владимир Лапкович алардын мүлкүн жүктөгөн УНА кеңседен кетип жаткан кезде буларды айтты.
Сегодня отбылась уже окончатковая конфискация.
Бүгүн биздин кеңсени биротоло конфискациялашып, 12 жыл иштеген кеңсебизден айрылдык. Бирок эң башкысы дуалдар эмес да. Башкысы биздин жамааттын духу. Андыктан албетте биз бир да программабызды токтотпойбуз.
Программа не вводна нашу деятельность.
Мүлкү конфискацияланып жаткан кезде Весна борборунун кеңсесине башка укук коргоочулар, саясатчылар келишти. Чогулгандар атайы даярдалган акпаракка уюмдун ишине ыраазычылык билдирген сөздөрдү калтырышты. Алардын бири эркиндик үчүн деген кыймылдын лидери, мурда президентке талапкер болгон Александр Милинкевич.
Без солидарности просто не могу.
Тилектештиксиз эч нерсе ишке ашпайт. Бул батырдык эмес. Эгер биз өз ара тилектеш болбосок, адамдарды кантип тилектештикке чакырабыз?
Что иных закликать?
Кеңсесинен айрылган укук коргоочуларды убактысынча эркиндик үчүн кыймылы өз кеңсесинде башкаркылатмакчы. Весна борборунун төрага орун басары Валентин Стефановичтин айтымында кеңсенин ажыроо албетте уюмдун ишине олуттуу соккурат, бирок бул окуя аларды мурдагы иш багытынан тайдырбайт.
Мы протягнем отстаивать каштон.
Биз адам укуктарынын баалуулуктарын коргоону, алар Беларусь бийликтери тарабынан аткарылуусу үчүн күрөшүүнү, Беларусьтагы адам укуктарынын реалдуу абалы тууралуу Беларусь жана эл аралык коомчулукка маалымат берүүнү улантабыз.
Өзү Весна укук коргоо борборунун мүлкү конфискацияланышы менен уюмдун лидери Олесь Беляцкийдин камалышынын өз ара байланышы бар. Минскинин соту былтыр аны үй мүлкүн конфискациялоо менен 4.5 жылга түрмөгө кескен учурда ал жаза мөөнөтүн өтөдү. Бийликтер таанымал укук коргоочуну салык төлөөдөн качкан деп айыпташкан, ал башкарган борборда расмий каттоосунан кол жууган эле. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Беляцкийдин соттолушун саясий жүйөсү бар деп эсептешкендиктен аны бошотууга жана актоого чакырып келишет. Весна Борбору Беларусьтагы соңку президенттик шайлоодогу укук бузууларды коомчулукка шаардана кылган уюмдардын бири болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Тагы бир кызыктуу баянга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сталиндик концлагердин катаал турмушун сүрөттөгөн Александр Солженицындын Иван Денисовичтин Бир күнү деген чыгармасынын жарык көргөнүнө ушул аптада 50 жыл болду. Солженицындын чыгармасында автор өзү отуруп чыккан эки бастус эмгек лагеринде орун алган окуялар көркөм баяндалат. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Оркен Жоемерген Казакстандын түндүгүндөгү эки бастузга даярдаган репортажы менен Чаңыл Жусупжан тааныштырат.
Казакстандын түндүк чыгышындагы бул шаарда совет доорунда ГУЛАГ деген аталыштагы эмгек лагерлеринин бири болгон. Андан бери ал лагер бузулуп, ордуна спорт стадиону тургузулган. Эки бастуздун музейинин гиди Дарига Токаева ал түрмөлөрдө кандай шарт болгондугун мындайча эскерди. Лагер ичи жылытылбаган барактардан турган, ичи абдан суук болгон. Бул лагерге адамдарды кармалганда кийип жүргөн кийими менен алып келишкен. Суук ушунча катуу болгондуктан алар жутта өлгөн малдай кырылган. Эки бастуз аркылуу 10,000 деген советтик айыпкерлер, анын ичинде орус казак интеллигенция өкүлдөрү, чечендер, белорустар, украиндер, немистер жана жапан согуш туткундары өттү. Лагердин эң атактуу айыпкери орус жазуучусу Александр Солженицын мында 50-жылдардын башында отурган. Ал советтик системага каршы үгүт насаатуу үчүн 8 жылга кесирип, акыркы 3 жылын ушул жерде өткөргөн. Солженицындын мындагы катаал жашоо тууралуу Иван Денисовичтин турмушунан бир күн деп аталган атактуу чыгармасы мындан туура 50 жыл мурда Новый мир журналында жарык көргөн эле. Ушул мааракеге байланыштуу бүгүн дүйнөдө советтик ГУЛАГды, анын ичинде эки бастуз лагерин эскеришүүдө. Ал эми эки бастуздун өзүндө айрым шаар тургундары советтик доордогу түрмө тууралуу уккулары да келбейт. Эрканат Султан Солженицын отурган лагерь жөнүндө эл оозундагы кепти кайталады.
Казактардын иттер кыскан баарын жойгон го түгүнү.
Билебиз, алар казактарды кысып жашоо берген эмес, деди ал. Бүгүн эки бастуз көмүр жана суу менен иштеген электр энергиясын өндүрүүчү ишканалар менен таанылган. Өзгөчө казактар бул лагерде канчалаган азаптуу күндөрдү өткөргөн Солженицынды казак жерине суук колун салгысы келген күчтөрдүн шыкакчысы деп эсептешет. Белгилүү болгондой, жазуучу 90-жылы Казакстандын түндүк аймактары Орусияга берилиши керек деген маңызда макала жазган. Бул макала казактардын куйкасын кыйла куруштурган. Орусияны кайра куруу деп аталган макаладан кийин ал кезде СССРдин курамында болгон казак жумуриятында кадимкидей улуттар аралык согуш чыгып кете жаздаган. Эки бастуздун дагы бир тургуну Жумакелди Касенов тумагын баса кийип тончом бараткан экен. Солженицындын атын укканда аксакал ал барып турган чыккынчы деди. Билем аны, эки бастузда түрмөдө отурган орус жазуучусу, анын акыркы макаласы казактарга каршы жазылган деп кашын терс үйрүдү. Ошого карабастан Денисович жана Солженицын шаардын тарыхында ташка тамга баскандай терең из калтырды. Бир мезгилде эки бастузга жазуучу келет деп күтүшкөн. Бирок ал ооруп калып көп өтпөй 2008 кайтыш болду. Ал эми музейдин кызматкери Надежда Старожуктун айтымында анын китебинин башкы каармандарынын бири бир ирет эки бастузга келген. Келгенде ал лагерден тикенектүү тосмосун көрөм деп ойлогон, анын ордуна гүлдөгөн шаарды көрдү, дейт сыймыктануу менен Старожук.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Эми спорт кабарларына кайрылсак, бүгүн Бишкекте алыш күрөшү боюнча Азия чемпионатынын таймаштары башталды. Тайландда болсо көл жээгинде ойнолуучу волейбол боюнча Азия чемпионаты башталып жатат. Тай бокстан болсо өлкө чемпиондору аныкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Бул чемпионат эл аралык алыш күрөш федерациясынын биринчи президенти маркум Баяман Эркинбаевди эскерүүгө арналып жатат. Улуттук спортту жана элдик оюндарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси Алмазбек Касеновдун айтымында учурда 8 өлкөдөн балбандар келишти.
Азия өлкөлөрүнөн 7 мамлекет келишти, 8-си Кыргызстан болуп, ушу 8 мамлекет ушу Азия чемпионатында Азиянын чемпиондугун алып кете тургандар бар да. Саат 4:00 ачылыш аземе болот, 28-нде 10:00 башталат, түштөн кийин финалдык бештешүү менен ушу алыш чемпионатын бүтүрөбүз,
деди Алмазбек Касенов. Ошондой эле өлкөнүн алыш күрөш федерациясынын отчеттук кайра шайлоо жыйыны да болду. Алыш федерациясынын президенти болуп Жогорку Кеңештин депутаты Малик Осмонов шайланды. Ал учурунда Малик Палван аталып, алыш, лейлек жана бел кур күрөшү менен таанылган. Алыш боюнча Азия чемпиондору 28 ноябрда аныкталат. 27 ноябрда Тайланд өлкөсүндө көл жээгинде ойнолуучу волейбол боюнча Азия чемпионаты да башталат. Бул азиялык таймашта жигиттерден Талгат Чалмашбеков менен Илья Анкудинов, кыздардан Наиля Алиева менен Айдай Кадырова өлкө намысын коргойт. Бул тууралуу волейбол федерациясынын вице-президенти Жеңиш Кызалаков Азаттыкка маалымдап билдирди.
Бул эми Азиянын чемпионаты, экинчи жолку чемпионаты Азияны. Ошого катышып атабыз биринчи жолу. Кум үстүндө оюндарды өздөштүрүп баягы улантышыбыз керек, көркүндөтүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек.
Кабыл Макештин спорт баяндамасын уктуңуздар. Ушу менен Азаттыктын 27 ноябрдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Күндүн башка окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылышында таанышыңыздар. Тынч болуңуздар.